Depresioa zure harremanik zailena izan daiteke, baina konpontzen lagunduko dizugu. Lelo hori aukeratu du buru osasun arazoa duten pertsonen eta senideen Gipuzkoako Agifes elkarteak aurkeztu berri duen sentsibilizazio kanpainarako.
Maitatua sentitu nintzen azken aldia, astuta dut erabat. Bezpezuzko begirada horrek nire biziposa lapurtu dit. Urrundu behar naiz zugandik. Askatasuna eta biziposa berreskuratu. Honek ez du funtzionatzen. Eta ardura zurea da, ez nirea. Agian nik ere zeozer egin dezake harremana hobetzeko. Baina ezin dugu bakarrik egin. Elkarri min ematen diogu, laguntza behar dugu.
Datuak mai gainean ere, jarri ditu Agifesek, munduan 322 milioi pertsonek dute depresioa, biztanleen 105%, eta azken urteetan nabarmen egin du gora nahasmendu hori dutenen kopuruak. Maider Gorostidi, Agifeseko psikologoa da, arratsaldeon Maider.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Zure harremanik zailena, dio kanpainako mezuak, azalduko aldiguzu, zenbateraino den zaila harreman hori?
Bueno, zaila gogorra da, ez? Depresioaz hitz egiten hasten garenen harremanik gogorrena eta bai kondizionantena da pertsona batengan, ez? Egunerokotasuneko funtzionamendu guztia hankaz gora voltatzen dulako. Hau da gure kanpainan leloa eta konturatu gea elkartetikan geroz eta pertsona gehiago daudela depresioarekin. Eta guztietara iritsi nahi dugu, ez? Iritsi edo behintzat laguntzen saiatu nahi dugu jende guzti horrik laguntza eskatu dezan, ez?
Depresioa bizigaren gizartean zabaltzen ari den nahasmendua dela diozue, zergatik ari da gertatzen hori?
Zergatik azkenean, bizitzan presio eta exigentzi handiak jartzen dizkiogu, ez? Bai kanputik eta baita bakoitzak bere buruei jartzen dizkiogunak. Eta egoera batzuk etortzen dizkigu, askotan ez da garrantzitsuak ote dien egoera horiek, ez ote dien garrantzitsuak, kanpotikan modu batera ikusten ditugu, baina go pertsonak egoera horiek nola aurre ematen ditun, hor etortzen da komplikazioa, ez? Pertsona horrek ezintasun badauka egoera horiei aurre egiteko. Posible da beste egoera bat momentu batean egoera berdina etorrita pertsonak inungo arazoik izatea, baina momentu hortan ezintasun bat etorri zaio, ez?
Eta, kosta egiten da, ezintasun horretaz jabetu eta laguntza eskatzeko urratsa ematea?
Bai, kosta egiten da. Askotan, ikusten duguna da, inguruko pertsonak konturatzen diala, ez? Pertsona honi, zer gertatzen zaio, familikoa edo laguna izan da, ikusten dugu, bere bizitza egunerokotasuna aldatzen hasten dela, ez? Eta, posible da, pertsona ez jabetzea, zer gertatzen ari zaiola. Zon, kanpokoak askotan izaten dira lehenengoak ikusten dutenak, pertsona honi zeuzer pasatzen zaio, ez da. Askotan, konturatzen daneako pertsonak, depresio badauka, gero izena gero jartzen zaio, ez? Askotan bide luzea egiten da. Eta orduan, iritsine esan nahi deuna da, ondo sentitzen da norbekek laguntza zenbat eta lehenago eskatzen duen, orduan da erresagoa dela, aurre ateatzea, ez da.
Eta zergatik dain zaila laguntza eskatzea? Akaso ez estigma asko dago oraindik ere gizartean?
Bai. Oraindikan erresago egiten zaigu, ez dakit, besoa utxita erresago jutea medikuta daño. Bai, beste ondoeza batekin aurren medikuta jutea laguntza eskatzea, baino ja barruko mina danen oraindikan ere kosta egiten da. Eta ikusi dugu, pertsonaje publikoak, Euskal Herri mailan ere argitaratea dira, arazo desberdinekin, buruko arazo desberdinekin, eta guzti denak ere laguntzen du, ikustarazten, buruko edozein gaixotasun, edozein dakigukela, ez? Eta horrek, horrek ere laguntza handia eman du, baina hendikan ere bidea handia da oiteko. Eta gure kanpainakin, oide edo ez, bintzat, etxean daun jendea, etxean, edo, buruko gaixotasun bat, buruko mina duken, komiliak arten, klaro, deuken pertsona horietara iritsi nahi deu, laguntza eskatu dezala, laguntzakin ere aurre atera leikelako.
Baruko mina aipatu duzu lehen, Maider, zeintzuk dira pertsona batek depresioa izan dezakeela antzematen hasteko edo aurreneko zantzuak?
Ba, lehenengotako zintzuk da, ba, tristura sentimendua, atxekabetasun sentimendua da, osentxazio bada, ez. Ba, naizke, ba, gordeta duten dian, sintoma asko duten dian, ez, ba, loiteko arazok, apetitxu malean ere, ba, izan lehike, o, gehiagi jaten aztea, edo gutxitzea, jaten uztea, ba, sentimendu, ba, gorroto sentimenduak, erruduntasun sentimenduak, ero nekea, energi falta bat, eguneroko bizitza itxeko, ba, asko kostatzen zaizu aurre atatzea egunez da. Erabat, etxeka betuta egotea, abandonatu sentimentu bat. Eta horren atzean, ba, bueno, atentzio, ba, konzentrazio maila gutxitzen deu, eta bu, asko egon daizke ez. Sintoma fisiko eta reino jun arte.
2005 eta 2015 urteetan depresioa duen pertsona kopuruak 118 egin du gora, eta gazteen artean ari da batez ere edatzen, hori diozuen txostenak, zergatik ari da gertatzen azkunde hori hain zuzen gazteen artean?
Ba, zergatik konkretua ez dakigu, baina bai ikusten dena da, bizitan gizarte honetan, dena momentuan nahi deu, segitxuan, ba, frustrazio maila horta frustratzeko gaitasunik ez daukau, bueno, ez daukau edo kostetzen zaigu frustratzea, eta tristura sentitzea ere, baina alarma sentimentu, osea, sentsazio bada, ez? Pozik egon bardeu denak. Eta orduan, ba, azko handia dira, ba, frustrazio maila horiek, ba, ez gaudela ohituta sentitzea, ez? Eta orduan, ba, arazo baten aurren, orduan, ba, orduan komerik etortzen dira.
Aipatu ditugun datuak, datu kezkagarriak, eman dituzue, baina jarri gaitezen baikor, depresiotik irtetea posible da?
Noski baietz, noski baietz. Beste lerdinak, guzti honen aurren egongo, eta ire, zen nahi duena hori da, ba, azken baten, ba, depresioa hor da hola, gogorra dala, latza dala, bai pertsonantzako, sufritzen duen pertsonantzako, bai inguruko entzako, baina lasai etortzeko, laguntza eskatzeko, eta denon arten aurre atera leikela. Eta esperantza hori, ba, eman nahi diau, ba, hola dago jende guztia nahi, ez?
Eta
ba, una hortako, ba, gure elkartea ere badao, eta etortzeko, azkenean Gipuzkoa guztin Gipuzkoan zehar banatuta gaude, eta lasai etortzeko, gu psikologo talde, psikologok, bueno, azkenean talde profesional anitzak era, ez? Ba, gizarte laguntzaile daude, psikologo gaude, ezitzaiek, zakit, formak, osea, bueno, mota guztiako jendea gaude lanen, eta guzti honek, guztiak saltzen geha, saiatzen geha, jende guztietara iristen, ez? Eta laguntza eman nahian.
Elkartea, Agifes elkarteaz ari zara, zer eskaintzen duzu ertz askotatik egiten diozue aurre, ezta? Zuen gana edo eskaintzen diozue arreta, zuen gana jotzen duenari.
Bai, bai, laguntza eman nahi dugu, ba, bai, ba, buruko gaixotasun bat edo dauken, bai pertsonai, eta baita inguruko egi, bai. Tortako, ba, programa eta bueno, struktura desberdina ditugu, ez? Bai, harrera eta orientazio zerbitzu bat badaukau, bai, zenire esan duten bezala, eta zaintzaileentzako ere laguntza programa, gero elkarrekiko laguntza programa, pertsonentzako, eskazken batean pertsona guztitara iritsi nahi dugu, eta orduan, ba, bueno, tutoretateko etxe bizitzak, rehabilitazio psikosozialeko zentruak, aixialita denbora librek, karabeleko horoko inbernaderok ere hortu dauzkau, aholkularitza, etortzeko lasai, eta menitxen gaudela.
1985. Urtetik, ari da lanean Agifes, asko aldatu alda gaitzari aurre egiteko modua, eraginkortasuna, ordutik ona?
Bueno, ikusten nik, azken baten, gure elkartean ja ere urte asko daramatzat, eta bai ikusten dula, azkenean, bai laguntza strukturak ere hasi diala, gizartea orokorrean kontzientziatu goda hola, baita, ba, diru sarrerak ere, ba, bueno, berrezkoak dira, eta orduan, ba, bueno, ba, gure politikoak eta mundu hori dena ere konbentzitugoa daula, ba, beharrezkoa dela, arazo larria daudela gure gizarten, eta laguntza eman bertzaiela. Eta orduan, ba, bai, urte guzti hauetan zehar, ba, bai, azkenean programak eta asko zaldu dira.
Aipatu,
bide asko da oiteko, noski baietz.
Bai, aipatu dugu bide horretan, kanpaina aurkeztu berri duzuen kanpaina, izan daitekeela edo urrats hori emateko modua, kanpainarekin lotuta, zer ekimen antolatu dituzue aurtengo urteari begira?
Bueno, ba, ekitaldi desberdinak antolatuko dira, ez? Bai, kanpaina hasiera eman dio, bideo, bueno, sare sozialetan zabaldu dian bideo hauekin, Gero, zinema zikloak ere izango ditugu, bai Errenteriko Nisen zinemetan, Donostin, eta 2020 urtera ino zabalduko ditugu, eh? Gero, itzaldiak, jardunaldiak, depresioi buruzkoak, eta gero, bai kazetaritza eta buru osasun sariak, ez? Ematen ditugunak, ja, honek ere, ba, jardunaldi batzu badamak, ezki, 2015-etikan, eta azken baten informazio eta sentsibilizazio kanpainak mota desberdinetan, modu desberdinean aurrera eramango ditugu, ez? Ertzaldi desberdinak, Gipuzkoan zehar, herri desberdinetan, eta erabat, zabaldu arte, ez? Zabaldu arte, zein den gure elkartea eta behar duen jende horri ezagutzera eman arte.
Tira, Maider Gorostidi, Agifes elkarteko psikologa, eskerrik asko. Mezulariaren deiari erantzuteagatik eta elkartearen berri ez ezik aurkeztu berri duzuen kanpainaren berri emateagatik. Eskerrik asko eta beste bat arte.
Bueno, beste bat arte.